Pokoj vám.
Dobrý.
Děkuju. Kéž dnes najdeme Boží cestu. Když budeme mít pocit, že jsme Boží cestu našli, kéž dnes najdeme sílu, abychom se pro ní rozhodli. A pokud jsme se už pro ní dávno rozhodli, tak kéž dnes najdeme sílu, abychom na té jeho cestě taky zůstali i nadále. Jsem moc rád, že jsem tady mezi vámi. Už dlouho jsem tady nebyl, myslím docela, takže vás rád vidím. Vidím tady některé nové tváře, které jsem ještě neviděl, takže jsem rád. A věřím, že společně strávíme pěkný čas. Chtěl bych se vás zeptat. Tím, když se řekne Bůh, řeknu Bůh, jaký obraz prvně vidíte ve své hlavě? Koho si představujete, když řeknu Bůh? Co tam vidíte?
Záři.
Světlo, záři.
Nekonečnost.
Jak vypadá nekonečnost?
Vesmír.
Vesmír, ano.
Neuvěřitelný stvořitelský tač.
Jak, ještě jednou?
Neuvěřitelný stvořitelský tač.
Dobře, takže taková postava, jakoby, jo, nějaká mužská. Co vy ostatní, jak vidíte ještě Pána Boha, když řeknu Bůh? Co vidíte ve své hlavě? Ježíše. Když jsem byl malý, tak když se řeklo Bůh, tak jsem si vždycky představil takového pána, který má vousy. Určitě měl vždycky vousy, 100% to vím jistě. Delší vlasy, takové bílé vlasy, vousy mírně šedé, ale to byl jako Bůh v takovém plášti, na oblaku, mocný takový, blesky kolem něho lítaly a díval se jakoby na mě. Tak to jsem viděl, když se řeklo slovo Bůh. Když lidé přemýšlí o tom, kdo je Bůh a jak vypadá, co je zač, tak někteří si představí třeba nějakou energetickou entitu, nějaké blesky nebo světlo, třeba jak jste vy říkali, nebo nějakou světelnou kouli třeba, která jiskří, nebo něco takového ve vesmíru, co tam je a něco tam dělá. Někteří, jak už jsem říkal, si představují Boha jako vousatého pána. To často třeba i děti, nebo i dospělí, prostě nějakého pána, který tam je a má vousy. Někteří ale si představují Pána Boha jako vesmírného policistu, který se na vás dívá svým zrakem a on vás vidí. A vidí všechno. A on vidí, když děláte dobro, a všimne si, když děláte zlo. A nejenom to, že vás vidí a nic mu neunikne, ale také vidí to, co si myslíte. A jakmile se objeví někde stín hříchu, špatná myšlenka, jednosekundový špatný čin, on si to všechno zapíše. A všechno si pamatuje. I to je obraz Boha, který někteří lidé mají. Bůh jako spravedlivý soudce. Nebo Bůh manipulátor. Vidíte, jak jsou to strašné obrazy, už i dítě to nevydrží. Rozplakalo se, když jsem řekl Bůh manipulátor. Je to bytost, která má ty svoje loutky, ty provázky a tahá za ně a tamhle to popostrčí, tamhle to zařídí, tamhle to zmanipuluje, tamhle toho ovládá a všechno mu tak jako vychází, jako na té šachovnici, hraje ty šachy, perfektně vymyšlené, promyšlené strategie. Loutkař. A my na to jenom hledíme a jsme ty figurky v jeho rukou bezmocní, bez šance něco udělat. I to je obraz Boha, který můžeme vidět. Nebo je Bůh bezmocný nebo netečný, je v tom vesmíru, dívá se sice na nás, ale nezajímá ho náš život. Je mu úplně jedno, co se tady děje. My si žijeme svým životem, on to sice vidí, ale nějak nezasahuje. Nějak se nestará, nechává věci plynout, tak jak sami běží. Chtěl bych vám ukázat ještě jeden obraz Pána Boha. obraz, který je v křesťanství tak trošku klišé. Ale já věřím, že ve skutečnosti to žádné klišé není. Co takhle, kdybych vám řekl, představte si Boha jako svého přítele. Jako svého dobrého přítele. Jako svoji nejlepší kamarádku. Jako starého známého přítele, kterého znáte už léta a který vás nikdy nesklamal. Někoho, s kým se cítíte tak dobře, že dobrovolně s ním trávíte čas a vyhledáváte jeho přítomnost. Někoho, se kterým jste a říkáte si, kež by to ještě neskončilo, kež nemusím domů, kež bych s tebou ještě mohl dál popovídat, pobít. Myslíte si, že se lze přátelit s někým, koho nevidíte? Ano, dneska víme, že podle Facebook nám to dokázal. Ano, existuje to, přesně tak. Ale otázka je, jestli to je opravdové přátelství. Můžete přátelit s někým, na koho si nemůžete šáhnout? Koho jste ještě nepotkali? Koho neslyšíte? Jde to vůbec vytvořit si přátelství s něčím takovým, s někým takovým? S někým, kdo je někde a vy ani nevíte kde? A přesto věřím, že to jde. Že lze mít přátelství s Bohem. A je to zvláštní tajemství. Protože Bůh je daleko a přitom je blízko. Bůh je neviditelný a přesto ho někdy zahledneme. Nemůžeme si na něj šáhnout, ale přesto ho někdy cítíme. Je to něco, co nevěřící lidé nemůžou pochopit, když nic takového na světě neexistuje. A přesto my to můžeme prožít. My to můžeme zažít. Dnes bych ale chtěl s váma projednat jednu věc. Chtěl bych s váma projednat jeden aspekt duše Pána Boha. Přemýšlel jsem nad tím, že my jsme vlastně nikdy pořádně nepřemýšleli, kdo to je Pán Bůh, jakou má povahu, jakou má osobnost, jakou má duši. Co je vůbec zač? Jaké jsou jeho touhy, jeho přání, jeho sny, jeho strachy? Moc se mi líbil jeden takový citát jednoho autora, který se snažil vystihnout Boží pohled na nás. A shrnul to do pár vět a já si myslím, že ty věty opravdu odpovídají tomu, co Pán Bůh k nám cítí. Co si Pán Bůh o nás myslí. Já bych si dovolil citovat. Tvá krása i tvá ošklivost, ani tvá ošklivost mne od tebe neodvrátí. I ve stáří si pro mne stále dost dobrá, i ve stáří si pro mne stále dost dobrý. Ve chvíli selhání již mám plán tvého návratu. Kdy se ztrácíš, už tě vidím přicházet. Tvé přicházení a neustálé odcházení mi nezabrání tě milovat. Tvůj zmatek chápu a tvým strachům rozumím. S tebou se raduji a s tebou také pláči. Můžeš mi říct všechno a stále budeš v mých očích drahocený. Znám všechna tvá tajemství a přeji ti světlo. Ani smrt mi nezabrání být s tebou, protože jsi můj přítel a já mám moc. Mně se to strašně líbí a myslím si, že to odpovídá povaze Pána Boha. Takže jakou má Pán Bůh duši? Jakou má osobnost? Jakou má povahu? Dokážeme o tom vůbec něco říct? Možná, že v křesťanství jste slyšel už hodně různých kázání, zamyšlení na tom, co je Bůh, jaký je Bůh a tak dál. Ale dnes bych se spolu s váma chtěl podívat na jeden aspekt, který bychom u Pána Boha nikdy nečekali. Něco, co není tak zřejmé. Něco, co by nám možná ani na mysl nepřišlo. Nečekaná vlastnost, ale přesto vlastnost, kterou má přítel, kterou by měl mít každý přítel. Ale prvně se pojďme podívat na Malachiáše 3. kapitolu 6. verš. Malachiáš 3. kapitola 6. verš. Já to tady mám napsané zkráceně a přečtu ten hlavní úsek. Uvidíme, jestli Radek bude stíhat ty verše, ale v pohodě jinak. V Malachiáši v 3. kapitole 6. verši se píše: Já, Hospodin, se neměním. Aha, ano. Já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jakobovými. Já, Hospodin, jsem se nezměnil. Nebo Jakub 1.17. Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel, u něhož není žádná změna. Žádný proměnlivý stín. A ještě je jiný verš, který říká: Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Takže vidíme tady verše, které nám potvrzují, že Bůh se nikdy nezmění. Pořád je stejný. U něho není žádná změna. Souhlasíte? Jo? Říkajte tohle ty verše? A přesto, otevřete si, teďka budeš mít větší šanci, protože tady strávíme trošku více času, Genesis 2. kapitolu 16. až 17. verš. Genesis 2. kapitola 16 až 17. Hospodin Bůh člověku přikázal: Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Tak, přátelé, tohle je verš, který my úplně ignorujeme. Strašně moc. Protože se tady píše něco zásadního, něco, co nám trošičku nesedí do naší představy, a přesto to tady je napsáno. Neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Tam se nepíše, zemřeš za 70 let po tom, co si to snědl, nebo v případě Adama, OK, za 900 let. Jo? Nepíše se, možná zemřeš, nebo asi zestárneš, ale píše se tam, jistě zemřeš. A dokonce v ten den. Před chvilkou jsme si řekli, že Bůh se nikdy nemění. A najednou tady máme citát, kdy Bůh říká, v den, kdy sníš to ovoce, tak v ten samý den zemřeš. A dokonce jistě. A to se nestalo. Pán Bůh měl před sebou dvě budoucnosti. Dvě možné cesty. Jak jít dál. Splnit to, co slíbil, to je jedna cesta. Zničit zlo. Zabít Adama. Nechat ho zemřít, zabít Evu, jak to slíbil, anihilovat Satana, vymizet ho, všem vymazat vzpomínku na to, že se to kdy stalo, a můžeme jít dál. Nebo druhá možnost, zvolit si cestu mučení, utrpení jeho syna, a nesplnit to, co tady se psalo. My víme, že Pán Bůh zvolil variantu číslo 2. Cestu utrpení svého syna a cestu záchrany člověka. Nesplnil to, co řekl. A jak se říká, díky Bohu. A teď se to tady hodí. Díky Bohu za to, že to nesplnil. Protože kdyby to splnil, nikdo z nás tady dneska není. A věřím tomu, že on věděl, že to je dobré, a věděl, proč to nesplnil. Nebo Genesis 6. kapitola 7. verš. Já to tady teďka trošku zkrátím. Tehdy si řekl Bůh: Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země. páni, ty jsi rychlej, hezky. A s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo, protože je mi líto, že jsem je učinil. Tady vidíme Pána Boha, jak nejprve něco stvoří a pak si řekne, je mi to líto, že jsem to udělal, protože to dopadlo špatně. A přesto, o pár veršů dál se píše, když Bůh viděl veškerou zkázu a smrt a tu hrstku, která zbyla, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, už nikdy nepobijí všechno živé. Tady vidíme zajímavou vlastnost Pána Boha. On lituje, že člověka stvořil, pak lituje, že ho zničil. A ukazuje nám to na přítele, který má duši, city. Je mu to líto. Mění názor. Stvoří, zničí, pak zase lituje. Chtěl jsem, abychom poznali Pána Boha více, trošku z jiné stránky, než ho známe obvykle. Abychom poznali jeho srdce a jeho duši. Abychom zjistili, že je nám bližší, než si můžeme myslet. Protože základní vlastnost přítele, když bych se vás zeptal, čeho si nejvíce ceníte na příteli, tak co byste řekli, co je pro vás nejdůležitější, když se řekne přítel, tak která věc je pro vás strašně důležitá, aby ten přítel měl?
Zrady.
Spolehlivost.
Spolehlivost, čestnost, že nezradí, věrnost je ta věrnost.
Aby nás měl rád prostě.
Aby nás měl rád, přesně tak. Co ještě? Upřímnost. Perfektní. Děkuju. Perfektní body, já si myslím, že souhlasím 100% s nima. Myslím si, že všichni s nima můžeme souhlasit, že tyhle ty body by měly mít přítel. Ale mám tady ještě jeden bod, který je strašně důležitý a který každý dobrý přítel musí mít. Přítel mi dovolí udělat chyby. Přítel mi dovolí udělat chyby a respektuje mé přání. Přítel se někdy nechá obměkčit a změní názor, protože mě respektuje a mám nerád, i když je to někdy horší cesta pro mě. Přítel, který vám nedovolí udělat chyby, není skutečný přítel. Přítel, který nerespektuje vaše rozhodnutí, i když je špatné, není ve skutečnosti váš přítel. Jenom skutečný přítel respektuje i vaši špatnou cestu a je s váma i na té špatné cestě. Dovolí vám tou cestou jít. Ocitáme se na velké rozlehlé planině. Může mít v průměru 10 kilometrů obrovské údolí. Kolem jsou hory a dole tráva. Teče tam potůček. A uprostřed toho obrovského údolí se tyčí jedno město. Má hradby, je velké, starověké město. A na nebi se valí velké, těžké mraky a vypadá to, že bude asi brzo pršet a přijde velká bouřka. Občas z těch mraků vysvětne slunce. A vy cítíte, jak se ten vítr zvedá, a jak něco přichází, znáte tu chvíli před bouří, kdy víte, že to přichází, že každou chvilku bude pršet, že už je to tady. A v dálce vidíte blesky a hromy. A jak se ten vítr zvedá a cítíte ve vzduchu, že se blíží něco velkého, tak opodál na skále stojí starší muž a hledí na nadpřirozeného hosta. A v té chvíli probíhá boj. Diskuze. Velká diskuze. A ta diskuze je diskuzí mezi životem a smrtí. A vy ten příběh znáte. Ten starý muž říká, a kdyby jich tam dole v tom městě bylo 50, zničíš to město, pane? A pán mu říká, dobře, když tam bude 50, já to město nezničím. Ale to město zhřešilo a jeho hříchy volají až ke mně. A je zralé na to, abych ukončil jeho existenci, protože se jinak zlo bude šířit. Já to město musím zničit. A ten muž říká, a když do těch 50 bude chybět 5, zničíš to město kvůli 5 lidem, kteří chybí, těch 45 dobrých lidí, kteří tam budou? A Bůh říká, když tam bude 45, nezničím. To město nezničím. A ten starý muž si troufá dál a říká, kdyby tam bylo 30 lidí. A Bůh zase říká, nezničím to město. A on zase říká, kdyby tam bylo 20. A takhle dál to pokračuje. A on se považuje neustále licitovat životy těch lidí. A Pán Bůh pořád mění názor a říká, dobře, když tam bude 20 skvělých, dobrých, spravedlivých lidí, já kvůli těm 20 nezničím celé to město. A tak to pokračuje dál až k 10. A Pán Bůh je ochoten to město ušetřit kvůli 10. Myslíte si snad, že Pán Bůh nevěděl, kolik je tam těch lidí? Že když přišel a řekl, já to město zničím, že nevěděl, kolik je tam dobrých lidí? A teď si představte, kdyby Abraham, to je ten muž, který se dohadoval o tom počtu, by řekl, Pán Bůh by přišel a řekl by 50 lidí a Abraham by řekl OK. A Pán Bůh by šel a to město zničil. Nebo nezničil, podle toho, jestli by tam bylo těch 50. Ale my vidíme, že Abraham měnil Boží plán. Původně v plánu nebylo, aby se to tam takhle snižovalo, tak různě, protože Abrahama nikdo nenutil k tomu, aby to takhle usmluvával. To bylo jeho svobodné rozhodnutí, toho Abrahama. A přesto to udělal. Nebo Exodus 32, 9 až 14. Exodus 32, 9 až 14. Chápete trošičku, kam tím mířím, těmito příběhy? Vidíte trošičku, jaký obraz se nám začíná skládat? Exodus 32, 9 až 14. Děkuji. Hospodin Mojžíšovi řekl, pozoruji tento lid, o, jak je tvrdošíný. Já vždycky, když čtu Mojžíšovu knihu a vidím ten izraelský národ, tak mě chytá cholerický amok a říkám si, Pane Bože, jak jsi to s nima mohl vydržet? Já si jako uvědomuji, že nejsem o moc lepší, jo? Ale i tak, co on jim všechno dal, jak je vyvedl, ty zázraky, všechno a oni se mu furt stěžují, neustále reptají, remcají, já bych neměl nervy prostě. Já kdybych byl ten Mojžíš, tak vůbec jako to nedávám. Každopádně on to dával a vidíme tady, že Bůh říká, nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu, vyhladím je, ale z tebe učiním velký národ. Boží plán je jasný, tohle to se nepovedlo, izraelský národ je prostě konec. Uděláme to znova a lépe. A udělám to z tebe, Mojžíši. A víte, co říká Mojžíš? Ono to dál pokračuje potom. Mojžíš mu říká, prosím tě, slituj se a nenič je. A Bůh říká, ne, to je ztracené. Tihle lidé jsou prostě ztracení, to je konec, já musím to udělat znova. A Mojžíš prosí Pána Boha a říká mu, Pane Bože, prosím tě, dej jim šanci. A víte co? On změnil Boží názor a dal Izraelitům šanci. A víte, co se stalo díky tomu? Místo 4 měsíců na té poušti zůstali 40 let. Protože sice Bůh jim tu šanci dal, ale oni se vnitřně nezměnili. Bůh viděl, že když si Mojžíš vybere tu cestu, aby je ušetřil, že to bude trvat dalších 40 let. A přesto mu to dovolil, aby změnil jeho názor. Bylo docela srandovní, když jsem se díval nedávno na GPSku, jak dlouho to trvá cesta autem. Cesta autem z Egypta do té zaslíbené země, do Kanánu, kdybyste dneska jeli, tak to trvá nějakých zhruba 16 hodin. Oni to šli 40 let. To je strašná marnost, já nevím. Mně to připadá úplně hrozné. Už tehdy dokonce, když tam chodili, tak to mělo trvat 4 měsíce, ne víc. A Pán Bůh změnil názor. Ale my vidíme, jak to taky dopadlo. Víme, že všichni, kteří vyšli z Egypta, nakonec na té poušti zemřeli. Takže se dostali jenom jejich děti. Tady vidíme, že Pán Bůh měl pravdu v tom, že oni nejsou prostě připraveni na to dostat se do zaslíbené země. A že nakonec dopadnou stejně, tak, jak on řekl. On jim chtěl akorát ušetřit to trápení na poušti. 40 let se tam plahočili někde po písku, aby nakonec stejně nedošli do svého cíle. Až jejich děti. A stejně to teda byly úplně jiná generace. Taková ta generace, která by vznikla z toho Mojžíše, která původně měla vzniknout. Tady jenom taková perlička pro ty, kteří to zajímá. Vidím v tom zajímavý symbolický obraz. My všichni, kteří jsme vyšli z Egypta, z tohoto světa, nemůžeme nikdy vejít do zaslíbené země, dokud všichni nepomůžeme na poušti tohoto světa. Dokud naše já, naše staré já, které vyšlo z Egypta, nezemře a nenarodíme se znovu naše nové já, nová generace. Tomu se říká křesťanství znovu zrození. Člověk se musí znova narodit, protože starý člověk, který vyšel, se do zaslíbené země nemůže dostat.
Mám těch veršů hodně, ale nebudu vás s nima zdržovat. Pro zájemce, kteří by chtěli, pro nahrávku, pokud se někde nějaká dělá, Amos 7. kapitola, 1. verš. Tam také vidíme, jak Amos má vidění o kobylkách, které mají přijít na svět. A on říká, Pane Bože, Izrael je tak maličký, prosím tě, nedopust ty kobylky. A Bůh teda říká, dobře, tak tohle se nestane. A pak mu ukazuje další obraz, jiné pohromy, kterou připravil, aby vychoval Izrael. A ten Amos mu říká, ne, Pane Bože, to je strašné, nedělej to. A Bůh říká, no dobře, ani tohle se nestane. A zase vidíme, jak Pán Bůh mění svůj plán. Jeremiáš 26.3. Tohle vám přečtu, tenhle verš se mi opravdu líbí. Jeremiáš 26.3. Tak praví Hospodin, postav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v Hospodinově domě. Vyřídím všechno, co ti přikazuji. Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i já upustil od zla, které jsem na ně chtěl dopustit. Za to, jak se zlé chovali. Mně se líbí, jak Pán Bůh říká, snad se změní, snad se odvrátí od své zlé cesty, abych to nemusel udělat. Já tady úplně cítím a vidím to podobenství marnotratného syna, ten otec, jak čeká na toho syna, až se vrátí a říká, kéž bych nemusel toho syna nechat zatraceného někde v cizině, kéž by se ten syn vrátil. Já úplně cítím tu naléhavost od Pána Boha, jak říká, kéž bych nemusel uplatnit tu rovnici, za hřích je smrt. Kéž by se vrátili a já to nemusel dělat. Tak tady vidíme Pána Boha, který se sice nemění ve smyslu jeho charakteru, že zůstává stále stejný. Jeho povaha zůstává stále stejná. Nikdy nás nezradí a nikdy nás nezradil. Máme ale přítele, který cítí bolest a umí se slitovat, smutit se. To je přítel, kterého jsme hledali. Přítel, u něhož modlitba funguje. Neříkali jste si někdy, proč se vůbec máme modlit? Vždyť Bůh všechno ví. Ne? K čemu se vlastně vůbec modlíme, když Bůh ví všechno, to za prvé, a za druhé, co pak se stane něco, co by vybočovalo z jeho vůle? Všechno je přece dle jeho vůle, tak proč se vůbec máme za něco modlit? Ale tyhle ty příběhy z Bible nám ukazují, že modlitba někdy mění Boží vůli. Že my můžeme zasáhnout do toho světa, do toho vesmíru, do toho řádu a něco změnit. Poslední příběh, který chci jenom připomenout krátkosti. Vzpomeňme si na krále Ezechiáše, někteří mají jiný překlad, ale je to ten král v 2. královské 20. kapitole 1. až 11. jak byl nasmrt nemocný a přichází k němu prorok a říká, králi, zemřeš. Za 3 dny jsi mrtvý. Připrav si všechny věci, které máš, napiš závěť, řekni všem instrukce, které máš mít, protože ty zemřeš. A není to jenom tak nějaká smrt, je to prorok, který k němu přišel a řekl mu, že zemře. To je prostě sice. No, když vám přijde prorok a řekne zemře, že to boží vůle, tak já bych už nedoufal. No? Ale co? Vidíme, že ten král pokleká se znak na modlitbě a říká, pane Bože, odpusť mi moje hříchy, kež bych u tebe našel milost, abych žil trošku déle. A ten prorok, který mu to řekl, mu to říká, tak se otáčí. A jak se otáčí, tak v té chvíli, když už vychází ven z toho paláce, najednou k němu promluví Bůh do jeho hlavy a řekne, zastav se, mám pro tebe nové instrukce. On se otáčí, jde zpátky a pán Bůh mu říká tomu králi, protože se přede mnou tak pokořil, dávám ti ještě 15 let života navíc. Představte si, kdyby to ten král neudělal, kdyby se nemodlil, tak zemře. Já jsem přesvědčený, že zemře, protože to bylo jasné. Ale on se modlil a svojí modlitbou změnil vesmír. Dokonce až tak, že on si vyžádal znamení a řekl mu, jak mám věřit tomu, že se to stane, dokaž mi to, pane Bože, nějak, že to myslíš vážně. A on si zvolil znamení, že se má změnit stín slunce. Byl paprsek světla, že se má posunout. Takže díky, já nevím, jak to pán Bůh udělal, ale čistě teoreticky se mohlo stát, že pán Bůh zastavil otáčení planety Země na chvilku vůči slunci a změnil polohu planety vůči slunci na tu chviličku, aby dokázal tomu králi, že to myslí vážně a že těch 15 let opravdu dostane. A on to udělal a dostal. My ale také víme, že díky tomu, že dostal těch 15 let, tak potom to s ním dopadlo špatně. Protože přišli mudrci z Babylonu, on se jim chlubil, jaký má poklady a díky tomu, že se jim chlubil, tak král babylonský se dozvěděl, že tam je velké bohatství a napadl vojskem ten Izrael. Tohle by se nikdy nestalo, kdyby byl mrtvý. Najednou teda vidíme Boha, který mění svoji vůli na základě modlitby, i když je to špatné. A to je přítel, kterého jsme hledali. Přítel, který nám dává prostor dělat chyby. Přítel, který nám dovolí změnit řád světa, zůstává s námi v těch těžkých chvílích. Takže jak vidíme Boha? Jak vidíme jeho duši, jeho srdce? Každý z nás má nějaké představy o Pánu Bohu a někdo je má zkreslené, někdo má více trošičku k pravdě, ale skutečnost se ještě ukáže v budoucnosti. My můžeme jenom hledět na takové střípky toho, co vlastně je Bůh zač. Jakou má povahu? Kdo to vůbec je? Líbil se mi jeden příběh, který jsem slyšel. Hrozně mě oslovil. A chtěl bych se s váma o něm podělit. Byla jedna vesnice daleko na severu, kde už je pořád jenom sníh a zima. A v té vesnici žil lovec. Byl to takový velký chlap, 2 metry měl, svalnatý, prostě zavalitý, takový velký lovec. A protože ten lovec byl velmi drsný a říkalo se o něm, že je i násilnický, tak se ho každý bál. Proto taky ten lovec bydlel o samotě. V chloupce, která byla daleko od té vesnice a nikdo tam za ním nikdy nešel. Jednoho večera ale byla bouřka. Fujavice a vítr foukal a sníh padal a byla tma. A v té bouři se ztratil jeden člověk z té vesnice a šel v té zimě a říkal si, já už tady umrznu. To je taková zima, že já už to nezvládnu. A najednou v té tmě uviděl siluetu toho domu nějaké. A říkal si, dům, to je super. Tam se půjdu schovat. Přišel k tomu domu a říkal si, no a což tady dobydlí. Tak zaklepal na dveře, nic se neozývalo. Si říkal, no ale já tady umrznu, já tady nemůžu čekat, až mě někdo otevře. Tak jsem odvážil, vzal za kliku, trhnul těma dveřma a šel dovnitř. Podíval se, všude byla tma. Venku ta chujavice hučila, on se dívá. Říká se, tady se aspoň schovuji, na chvíličku si tu odpočinu. Tak šel v té tmě do kouta, že si tam na chvilku lehne, protože mu byla strašná zima. A říká, počkám chvíličku, než toto. A teďka, jak on tam odpočívá a dívá se, kde to vlastně vůbec je, tak si uvědomil, že asi nejspíš vlezl do domu toho lovce. A říká si, ajeje, to je průšvih, co teď? A už chtěl odejít. A v té chvíli najednou viděl siluetu toho člověka. 2 metry prostě zavalit a poslal takový piknik, to byl prostě. A říká si, a teď už nezdrhnu, už neuteču, už se blíží ke dveřím. Tak se schoval. Tak se schoval do koutečka, v tom domě naštěstí byla všude tma. Dveře se otevřely, ten velký chlap vešel do toho domu. On zhlíží se a cítí, že tam asi někde už vlezl. A on se krčí v tom koutečku a doufá, že ho nikdo nenajde. A teď ten lovec se podíval jeho směrem a blíží se k němu. A on říká, promiňte pane, promiňte, já jsem, tam venku byla zima, já jsem nevěděl, že to je váš dům. A teďka koktál, začal couvat, takhle dozadu, ustupovat. A ten lovec šel k němu prostě takhle, neřekl ani slovo, byl úplně potichu. Šel k němu a on couval, pak za něco opackl, spadl na zem a na zemi se plazil ještě dozadu, aby se mu vyhnul. A ten lovec se k němu takhle nahnul, podíval se na něho a on jak spadl na zem, tak mu z kapsy, jo, mimochodem ten lovec měl ještě lucernu, jo, kterou si svítil, a tak se na něho nahnul takhle a mlčel, jenom se na něho díval, vidí ty jeho očiska. A teďka jak spadl na zem, tak mu z kapsy vypadl takový papír, který tam měl. Ten lovec se podíval na něho, podíval se dolů a vidí ten papír. A říká, co to je? A on, pardon, to nic. A víte, co na tom papíru bylo? A on říká, to je obrázek mého syna, mého kluka. On mi jenom chtěl nakreslit obrázek hračky, kterou si přeje. Kterou má rád a tu hračku chtěl. A pardon, já si to hnedka zbalím a hnedka si to uklidím. A on říká, nech to tady. A on se bál. Pak ten lovec přišel blíž k němu. Svou cenou se podíval na ten papír. Otočil se, zmizel a za chvilku přichází s takovou divnou velkou věcí v ruce. A on si myslel, že má v ruce kámen nebo něco, že ho chce prostě ukončit. Jo, na tom místě. Přišel k němu a říká, no, tady mu to strčil do náruče a říká, a teď utíkej domů. A on teda nevěděl, co má vůbec v té ruce, ale vzal to a běží domů. No, utíká domů, naštěstí, i když byla už noc, tak se domů dostal, trefil nakonec. A teďka doma se podívá, co to vlastně v ruce má a vidí, že to je nějaký balík. Pak to rozbaluje a zjistíte, co tam bylo? Dřevěná vyřezávaná hračka. A ten syn říká, je tati, ty jsi mi přinesl hračku, to je super, teď si s ní můžu hrát. A on mu ji teda dal a ten syn si s ní hrál a pozval svého kamaráda, ten kamarád si s ním taky hrál a říká, to je skvělý, jakou máš hračku, já bych chtěl taky takovou hračku. No, ale ten tatínek si uvědomil, že vlastně ve své podstatě utekl z té chaty a nepoděkoval vůbec tomu lovci za to, že mu dal tady tuhletu věc. Tak se osmělil a vrátil se zpátky. Vrátil se zpátky, zaklepal na ty dveře, ten lovec mu otevřel, on se osmělil a řekl, můžu na chvilku dovnitř, chtěl bych vám poděkovat jenom. No a tak si sedli a začali si spolu povídat a najednou zjistil, co je ten lovec vlastně zač. A ten lovec mu říkal, víš, já jsem dříve nebyl takový, jaký jsem teď. My jsme tady žili se svojí ženou. A měli jsme se moc rádi a všechno bylo super. A chtěli jsme mít moc děti. Tak jsme se rozhodli, že teda budeme mít ty děti. A když jsem čekal na to dítě, že má přijít na ten svět, tak jsem si krátil chvíli tím, že jsem vyřezával hračku ze dřeva, aby byla pro toho mého syna nebo moji dceru, než se narodí. Ale ona se to měla narodila. Tak počkali druhý rok. A on druhý rok zase vyřezával další hračku a říkal si, tentokrát se už narodí. A tak vyřezával hračky v době čekání na to svoje dítě, na toho svého syna nebo dceru. A čas běžel a běžel. A té rodině se žádné dítě nenarodilo. Tak tam byli spolu, smutní s těmi hračkami, které nikdy nedostalo žádné dítě. stala se ještě horší věc, a to je to, že ta žena po čase onemocněla a nakonec zemřela. A ten lovec zůstal sám v tom domě, zavřel se do sebe a žil tam o samotě. A tenhle příběh mu vypráví tomu otci. A když si to vyposlechl ten otec, chvilku ještě spolu pobyli a pak nadešel čas, aby se vrátil zpátky domů. A na těch dveřích, když se odcházel, tak si najednou vzpomněl, že ten kamarád toho jeho syna strašně chtěl taky nějakou hračku, že se mu to líbilo. A říká mu, prosím tě, neměl bys ještě jednu hračku pro toho kamaráda mého syna? A ten lovec jako řekl, že jo. A tak opravdu zašel dozadu a přinesl další hračku tomu synovi. A ten otec se vrátil domů, dal tu hračku tomu synovi a říkal, ti ostatní se začali radovat z toho, že má tu hračku, i ten syn se začal radovat a říkali, tak víte co, pozveme toho lovce, když je tam tak sám k nám domů. A oni toho lovce dál pozvali k sobě domů a můžu vám jenom říct, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, že ten lovec začal přinášet hračky i ostatním dětem, které tam byly, protože i ostatní děti začaly závidět těm dětem, že mají s čím si rád. A tak on postupně donášel hračky těm dalším dětem a dalším dětem a díky tomu vlastně našel nové přátele a našel děti, které nikdy nemohl mít. Oni ho začali považovat tak trošičku za svého dědečka, za svého tatínka, protože byl k ním vždycky moc příjemný a hodný a vždycky pro ně měl připravenou hračku, kterou by mohl dát těm, kteří se cítili sami. Našel novou rodinu, našel svoje děti, které předtím nikdy nedostal. A když jsem slyšel tenhle ten příběh, tak jsem si uvědomil, že to je příběh našeho nebeského Otce. Bůh může být pro někoho hrozný lovec, nebezpečný týpek, se kterým se nemá radno něco začínat. Mocný Bůh, před kterým máme strach. Radši ho nikdy necháváme v klidu, nevšímáme si ho, nechceme ho moc dráždit, radši se o něj ani nezajímáme, pro jistotu, protože kdo ví, co je zač a co by nám udělal, kdybychom si s ním něco začali. Ale rána, kterou utrpěl, tragédie, kterou prošel, stejně jako onen lovec, mu umožnila, aby nám rozdal dary. To, že přišel o svého syna, způsobilo, že nám mohl dát dar své lásky. Dar přátelství, aby opět našel děti, které ztratil. Děti, které ztratil už tak dávno. Tak smíme Pána Boha poznávat. A vidíme, že nás tak miluje, že nám někdy dovolí udělat chyby. Že nám někdy dovolí, abychom udělali něco, co pro nás není dobré. A my pak poznáváme jeho duši. Abychom se pak podívali za sebe a řekli si, Pane Bože, ty jsi skvělý. Ty jsi opravdu skvělý. A já vidím, že jsi moudrý a že to se mnou myslíš dobře. A moc ti za to děkuji. Ty jsi úžasný přítel. Těšíš se, až se s ním setkáš? Amen.